Talking Studio. Det vil sige, I tiger stille, når båndoptagerne slukker. Det var da en ting. God morgen, god eftermiddag, eller måske, hvis det er denne, god aften. Vi er i gang med den pastorale julekalender, og når jeg siger vi, så er det Poul Joachim Stender, det er Søren E. Jensen, og det er vores datapige Anne Spangsberg, som kan fortælle, at det i dag er den
17. december.
17. december? Ja. 17. Fem december, dage. Det begynder da.
5 dage tilbage.
5 dage til jul, jamen jeg synes også.
Det er nu, ikke, juleprædikken
lige, det begynder, nu begynder det. Jeg kom faktisk til i morges og tænkte på min juleprædiken.
Nå, lad mig få en god idé.
Nej. Ja, til det hører en af de der prædikanter, ligesom kunstnerne. Hvis jeg fortæller det, så dør det. Men lige pludselig, så... Ej, jeg kan jo godt... Det er jo svært. Jeg tænkte nemlig på det. Det er jo svært. Jeg synes jo, en juleaftensprædiken skal på en eller anden måde være polemisk. Altså, den skal bide tænder, ikke?
Den skal i hvert fald være... må meget gerne være humoristisk.
Ja, det må... Men jeg lige præcis derfor, men altså det er som om, at ja, den skal også, og den skal gerne være humoristisk, så modstanderne også griner, ikke? Eller dem, der ikke nødvendigvis deler det synspunkt. Men jeg synes i øjeblikket, at altså både corona og MeToo og det hele, så er det så polariseret, så jeg er bange for at få halvdelen af kirken på nakken.
Ikke? Ja, og det er jo lidt synd juleaften, altså de kommer med deres juleglæde og går slugt og forlader kirken uden juleglæde. Altså man må på en eller anden måde, synes jeg, puste til glæden den aften.
Ja, det skal det selvfølgelig.
Og selvfølgelig skal der godt være godt med bid i, men det skal også være sådan, at man kan favne en ret stor forsamling. Og det er nemt nok at udstille dem, som helt enige med MeToo-bevægelsen og alle coronaskeptikerne og så videre, men altså juleaften, synes jeg, vi skal favne dem i sådan en glæde over, her fester vi på trods af politiske skel og vaccineskepsis.
Jo, men det skal jo stadigvæk siges på en måde, så det virkelig buller igennem også glædesbudskaber. Det er det, jeg mener. Det skal så som regel være, i hvert fald som jeg gør, på en polemisk baggrund. Det er fred, og vi hader hinanden og ditten datten, men nu er Jesus barnet født, og halleluja, nu kan vi ikke gå glade fra kirken sammen. Det er sådan set grundkonceptet i.
Ja, altså, jo.
Nå jo, men i det hele taget. Er det ikke parafrasen over en juleprædiken, at
jeg har også nu set, at Mette Frederiksen har lige sagt her i dag, at hun udelukker ikke flere coronarestriktioner.
Og i dag skal vi så lige sige, lukker. At det så ikke er den... Hvad var det, vi var nødt til?
Måske lukker vi ned den 24.
Den 17. december. Ja, vi er ret tæt på den 17. december. Vi skal lige sige, at vi optager faktisk i december. Og vi har også juleøl på bordet. Og vi har snakket og snakket, og vi har ikke engang været nede i posen fra... Og det er en da. Er det ikke min tur? Eller nej, er det ikke dig, Anne?
Nej, jeg gjorde det sidste gang.
Du gjorde det sidste gang.
Fornøjelsen.
Er det dig? Undskyld, ja. Jeg sidder.
Det er gang trist en kompliment, sidder den anden. Det er Sofie fra 7. Y, som stiller det her meget.
7. Y.
Det er faktisk flot ord. Fødekæden.
Wow,
fødekæden. Ja, der må vi da tale om Jomfru Marias fødsel af Jesus.
Vi har været inde på det i en tidligere podcast.
På fødekæden?
Jeg mener, hun havde, jamen Jomfru Maria, ikke fødekæden. Jeg tror, det er et nyt emne. Hun har tænkt sig godt op, Sofie. Hun har ramt noget, vi ikke har haft før.
Jamen, så lad os dog tage udgangspunkt i julen. Jesu fødsel. Og det der fantastisk med, at han bliver lagt i et fodertro, og lige så snart han er kommet til verden, og så siden han bliver livets brød, og det brød, vi spiser ved nadveren, så man kan jo sige, at fødekædens åndelige dimension er jo faktisk kommet til med Jesu fødsel. Jeg synes, det er en fantastisk symbolik, det der med, at han bliver lagt i det fodertro, og vi så bagefter senere hen i kirkens historie fodrer menigheden med ham. Jeg elsker det der øjeblik under nadveren, når man sådan deler mit brød ud og folk ligger der rundt omkring nadveren. Jeg føler mig nogle gange som sådan en hel landmand, sådan gumlende, hører man, hvordan brødet bliver tykket.
Som køer.
Ja, virkelig smukt, den der lyd af et kæber, der læber, og man kan mærke, at bagefter kommer vinen, så at slubrene bliver nedsmidt. Man mærker fysikken i nadveren også, at udover at være det åndelige måltid, så har den også den her fysiske dimension, som teologen Otto Møller, en af Grundtvigs disciple, gik rigtig meget op i. Han lavede sådan simpelthen videnskabelige undersøgelser af, hvad der var i brød og mælk, og så det som noget, som var sådan et symbol på nadveren. Altså han kunne sådan rent kemisk også analysere nadverens elementer, og så finde åndeligt indhold i den her kemi, han nåede frem til.
Jeg ved ikke, jeg kan kun et citat af Otto Møller, det er altså, han stillede et spørgsmål. Hvorfor er det altid sådan, at vi teologer, vi kaster os over de dovne ølslatter? Det sagde for 100 år siden, og det gælder i den grad stadig. Anne, lad os høre noget fødekæde.
Altså, jeg har lyst til at vride udtrykket, fordi jeg kan ikke lide ordet fødekæde. Altså, det forbinder jeg med naturvidenskab, og der er nogen, der er stærkere end andre, og jeg hader naturfilm. Så jeg tror, jeg vil vride det sådan, så det har noget med generationer at gøre i stedet for. At Jesus er den nye generation, som bringer håb videre til de trætte forældre, der er gået helt hen til Bethlehem. Nu er der brug for nogle unge generationer, som har noget energi og noget overskud. Jeg tror, folk er trætte for øjeblikket. Men når jeg ser på den unge generation, så har jeg masser af håb forude. Jeg synes, de gør det godt, og de har mod og overblik og udblik. Så det er en det, jeg tænker ved fødekæden. En kæde nye generationer, der kommer til.
Jeg tror så til gengæld, at jeg vil prøve at holde mig til naturvidenskaben, fordi jeg hørte i går i radioen, de der, man taler om de der plastikøer, dem har I hørt om, ikke? De der enorme, de er helt vildt, ikke? Men der er sådan nogle kæmpestore klumper af plastik. Der viser det sig, dem man jo regner med, at det vil jo natur, det vil jo være totalt overgreb mod naturen. Det viser rent faktisk, at der er begyndt at komme liv på dem, og vel at mærke nogle fødekæder, som man ikke finder andre steder. Altså simpelthen, altså naturen er så at sige blevet udviklet i form af de plastikøer, sagde biologen. Og det var ikke sådan, men journalisten han blev mere og mere fortvivlet, fordi hvad er det for noget med plastikøer? Det skal jo handle om noget skidt, og jorden går under, og hvad gør vi? Og så prøvede jeg, jamen, er der slet ikke noget dårligt at sige om det? Og sådan, jo, selvfølgelig, og på sigt og alt muligt. Men rent faktisk, det samme gjorde sig jo gældende for, kan I ikke huske, der var bekymring med Storebæltsbroen, at det ville gå ud over noget naturliv i Storebælt. Mm. Og det viste sig jo rent faktisk at være en berigelse. I øvrigt, det samme gælder i Øresund. Der er et andet, der kom mange flere fugle på Saltholmen, efter Øresundsbroen er kommet.
Det er nemmere for dem at komme derover.
Ja, det kan det være. Men det er noget med strømninger og et eller andet. Så det behøver ikke, altså det er det der med, kan vide om... Altså, naturen er en hård konkurrent. Vi er hele tiden tænker, nu dør den. Det er ligesom, vi har snakket om tidligere med den gamle dame i kirken. Når hun er væk, så er der ikke noget, der hedder menighed længere. Og lidt det samme kan man måske sige, at den natur, der, det er det ikke. Vi tror hele tiden, nu har vi plastikøer, og vi har manglen, altså vi har ozonproblemer, og vi har alt muligt. Naturen får det sidste kort altid.
Lars von Trier kalder den jo Satans katedral. Så de her ting, der udvikles på de plastikøer, de æder måske de store farverige fisk i havet, og de bliver de stærke til sidst. Men der er jo fødekæden jo omvendt med Jesu fødsel. Der bliver det jo ikke de stærke, der skal æde de svage, men de svage, der skal blive de stærke og de første, så med Jesu fødsel julenat blev fødekæden jo brudt, i hvert fald åndeligt set. Så at den... Hvad var det, jeg sagde før? Den stærke, der bliver den svage, der bliver den stærke.
Det er jo lige Mette Frederiksen, hun ville elske det der. Hvad var det? Hun sagde det under coronakrisen. Nu står vi i det paradoks, at de svage skal hjælpe de stærke. Men det var noget vrøvl. De svage, de kan ikke hjælpe de stærke. Men det er bare, det er noget, jeg virkelig har tænkt. Altså, sætningen lyder forførende i sig selv, ikke? Nu står vi her, de svage skal hjælpe de stærke. Nej, hvor er det dybsindigt. Det er det ikke. Det lyder dybsindigt, men det er det ikke.
Nietzsche vil i hvert fald blive tosset i den der moralske analogi, hvor han netop siger, at vi har gjort alle de svages dyder til det store, vi har ophøjet dem, hvor kun på den måde kunne de få magt, og nu tværs de stærke ud, dem der havde modet og livsdriften og kampstyrken, de nu så fuldstændig trynet af de her svage, for de ord som hjælpsomhed og godhed og venlighed og imødekommenheden er blevet de rigtige. Et fantastisk opgør, han gør mod kristendommen, som man kan modsige, men det er virkelig godt tænkt af ham.